Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Գիշերային մարտեր Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում պաշտպանության բանակի տարածած տեղեկության համաձայն ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն գործողության արդյունքում կան զոհեր և վիրավորներ, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Ընդդիմության նստացույցը կայացավ Ազատության հրապարակի փոխարեն նախկին քաղաքման թարգյալները հավաքվել էին Արամ Խաչատրյանի հուշարձանի մոտ։ Հայոց համազգային շարժման վարչության արդեն նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանը մեկնաբանում է իր հրաժարականը Հայազգային կոնգրեսի հետ, հակասություններ չկան, պնդում է Զուրաբյանը։ Ինչ են ակնկալում հայաստանյան քաղաքական ուժերը, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի առաջիկա նստաշրջանից այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ 4 հայ զինծառայող զոհվել է, եւս 4-ը վիրավորվել են անցած գիշեր 23:30-ի սահմաններում Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած դիմահար մարտի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վկայակոչելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարության տարածած տեղեկությունները հայտնում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հայկական դիրքերը ներթափանցել Չայելու գյուղի մերձակա տարածքից ադրբեջանական կողմը մարտի ընթացքում նահանջել է տալով 1 զոհ։ Անցած գիշեր Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած զինված միջադեպը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը որակել է որպես «մեջբերում եմ ստոր սադրանք»։ Նախորդին ուշ երեկոյան ես տեղեկություններ ստացա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը փորձել են ներխուժել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածք։ Նրանց փորձերը կանխվել են, ադրբեջանական կողմը զոհեր է տվել, բայց ցավոք զոհեր են եղել նաև մեր կողմից, նշել է հանրապետության նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ սադրանքներն անընդունելի են, իսկ այդ ստոր սադրանքն էլ ավելի անընդունելի է, քանի որ այնտեղ ունեցել Ռուսաստանի միջնորդությամբ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպումից ժամեր անց։ Սա նշանակում է, որ միջնորդները պետք է մտորեն, քանի որ սադրանքները մնալով անպատիժ, չեմ ասում անպատասխան, հանգեցնում են նման և դեռ ավելի վատ հետևանքների, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ այսօր Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած ընդհարմանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Բարձր մակարդակով յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ Բաքուն փորձում էր սադրիչ հայտարարությունների պատերազմի սպառնալիքների միջոցով տապալել բանակցությունները։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել են Ալբանդյանը, ամենայն հավանականությամբ տեսնելով, որ դա իրենց չի հաջողվում, ադրբեջանցիներն այս անգամ հունիսի 17-ի երկկողմ բարձր մակարդակի հանդիպումից անմիջապես հետո գնացին ավելի հեռ ուն ակնհայտ սադրանքի, ընդգծել է Հայաստանի արտգործնախարարը, հավելելով ակնհայտ է, որ դա նախապես մտածված և ծրագրված գործողություն է։ Դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս Բաքվի իրական դեմքը, որն ամեն ինչ անում է բանակցային գործընթացը ձախողելու համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մի քանի ժամ առաջ հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհամ Պոլուխովը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ցանկացած բախում ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը երբեք չի հաշտվի իր տարածքների օկուպացման հետ, ասել է Պոլուխովը, արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը։ Հակամարտությունից խուսափելու բավական պարզ տարբերակ դա բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելն ու Մադրիդյան նորացված սկզբունքների հիման վրա գործընթացը շարունակելն է, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն, ընդգծելով, որ հիշյալ փաստաթղթի ընդունումը թույլ կտա խուսափել այսպիսի միջադեպերից, որոնք մարդկանց կյանքեր են խլում, նշել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ռոբերտ Բլեյքը այսօր կոչ արել պաշտոնական Բիշկեկին բավարար պայմաններ ստեղծել փախստականների վերադարձի համար։ Բլեյքը նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները 32 միլիոն դոլարի օգնություն են տրամադրելու ուզբեկ փախստականներին։ Օշեք քաղաքապետը տեղի ուզբեկ բնակչությունից պահանջել է մինչև կիրակի օրը վերացնել քաղաքում կառուցված բարիկադները։ Քաղաքի ուզբեկ բնակիչներն այսօր մոտ 400 ղրղզ պատանդ են պահում իրենց մոտ, հայտարարել է Օշի քաղաքապետ Մելիզբեկ Միրախմատովը։ Ղրղստանի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ Օշում տեղի ունեցած ազգանիչան բախումների արդիվ հարուցվել է 90 քրեական գործ։ Եվ Աֆղանստանում ուրբաթորը տեղի ունեցած մարտերի արդյունքում զոհվել են ՆԱՏՕ-ի 5 զինծառայող, նրանցից 3-ը ամերիկյան զորախմբի զինծառայողներն էին։ Ընդհանուր առմամբ հունիս ամսվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 34-ի։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքանը լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում և կրկին օրվա թիվ 1 թեմային անդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում Մարտակերտի շրջանում անցած գիշեր տեղի ունեցած ընդհարման արդյունքում պաշտոնական տվյալների համաձայն հայկական կողմը 4 զոհ է տվել եւս 4 հայզին ծառայող վիրավորվել է, ադրբեջանական կողմը գիշերային ընդհարման ընթացքում 1 զոհ է տվել։ Կրկին հիշեցնեմ, որ հայկական կողմն արդեն իսկ կտրուկ կերպով է արձագանքել տեղի ունեցածին նախագահ Սարգսյանը Մարտակերտի շրջանում իրականացված ադրբեջանական դիվերսիոն գործողությունն անվանել է Ստոր Սադրանք, ինչ իրավիճակ է այժմ Լեռնային Ղարաբաղում, կպատմի Ստեփան Ակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարտակերտի շրջանում ադրբեջանական կողմի հարձակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների եւ ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև տեղի ունեցած մարտի մասին լուրերն արդեն այսօր վաղ առավոտվանից տարածվեցին։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հայկական կողմից կա 4 զոհ, 4 վիրավոր։ Ադրբեջանական կողմը նահանջել է թողնելով 1 դիակ եւ զինամթերք։ Այսօր կեսօրին Ստեփանակերտում նկատելի է Հայաստանի պաշտպանության բանակի տասնյակ մեքենաներ, ինչպես նաև Հայաստանից ուղաթերեր ուղևորվել դեպի Ղարաբաղ։ Մանրամասներն այս մասին դեռևս հայտնի չեն։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում իր տեսակետը հայտնեց Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ, քաղաքական գործիչ Կարեն Օհանջանյանը։ Նրա կարծիքով տեղի ունեցածը վկայում է այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը մտադիր է Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորել ռազմական ճանապարհով եւ այդպիսով փորձել ազդել բանակցային
Горцонтацин. Я считаю, что настал момент, когда Армения должна приостановить свою участие в переговорном процессе.
Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանը դադարեցնի իր մասնակցությունը բանակցային գործընթացում եւ սկսի Լեռնային Ղարաբաղի որպես պետության ճանաչման գործընթացը.
Также Армения должна немедленно потребовать созыва Совета безопасности ООН для рассмотрения агрессии и насилия Азербайджана в отношении физической безопасности народа Нагорного Карабаха.
Ինչպես նաեւ Հայաստանը անհապաղ պետք է պահանջի Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի հրավիրում քննարկելու Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության նկատմամբ ագրեսիայի եւ բռնությունների քննարկման համար, հայտարարում է Կարեն Օհանջանյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատության ռադիոկայանը շարունակում է հետևել հայ-ադրբեջանական շփման գոտում ստեղծված իրավիճակին նոր տեղեկություններ ստանալուն, պես մենք դրանք կհաղորդենք մեր ուղդիրներին։ Այժմ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք։ Մի քանի տասնյակ նախկին քաղաքանտարկյալներ 3 երեկոյան դուրս եկան փողոց, պահանջելով ազատ արձակել անազատության մեջ գտնվող 15 քաղաքական գործիչներին ու ակտիվիստներին, այդ թվում Սասուն Միքայելյանին, Նիկոլ Փաշինյանին եւ վերջերս Ազատության հրապարակում ձերբակալված երիտասարդ ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջանին։ Ընդդիմության կողմնակիցները ցանկանում էին բողոքի ակցիան անցկացնել Ազատության հրապարակում մինչեւ վերջին պահը, սակայն պարզ չէր արդյոք նրանց թույլ կտան մութ գործել Ազատության հրապարակ եւ ընդհանրապես ինչ գործելա ոչ է որթեգրելու ոստիկանությունը։ Երեկվա ակցիայի մանրամասները հաղորդի Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած նախկին քաղբանտարկյալները մտադիր էին նստացույցն անցկացնել Ազատության հրապարակում, սակայն ոստիկանությունը փակել էր այնտեղ տանող ճանապարհը եւ բազմամարտ ակցիայի մասնակիցները կանգ առան օպերայի շենքի մյուս կողմում Արամ Խաչատրյանի արձանի մոտ։ Ոստիկանները չխոչընդոտեցին Արամ Խաչատրյանի արձանի մոտ ակցիայի անցկացմանը, սակայն իրավապանների թիվը աստիճանաբար ավելացավ եւ 2 ժամ տևած նստացույցի վերջնամասում ակցիայի մասնակիցների մոտ կենտրոնացել էին շուրջ 2 տասնյակ ոստիկաններ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանի գլխավորությամբ։ Ժամանակ առ ժամանակ իրավապանները բարձրախոսով դիմում էին նստացույցի մասնակիցներին։ Շատ հաճախ ոստիկանների այդ կոչին արձագանքում էր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Նախորդին 34 նախկին քաղբանտարկյալներ, այդ թվում Ալեքսանդր Արզումանյանը, Միասնիկ Մալխասյանը, Դավիթ Մաթեոսյանը հանդես էին եկել հայտարարությամբ, որ իշխանություններից պահանջվում է անհապաղ ազատ արձակել «Մեջբերում եմ մեր քաղբանտարկյալ ընկերներին», մեջբերման ավարտը։ Լսենք նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանին։
Մեր ընկերները 2 տարուց ավել արդեն քաղաքական հետապնդումների արդյունքում գտնվում են անազատության մեջ։ Մեր ակցիայի միակ նպատակը այս իշխանություններին հիշեցնելն է, որ համաժողովրդական շարժումը չի համակերպվելու այդ ապօրինությունների հետ, և մեր ընկերների տղաների անապաղ ազատումը քաղաքական առևտրի առարկա չի կարող դառնալ։ Պահանջում ենք մեր ընկերների անհապաղ ազատ արձակումը։
Ալեքսանդր Արզումանյան։
Մենք շարունակում ենք ունենալ քաղբանտարկյալներ, մեր 15 ընկերները դեռևս զնդաններում են, և մենք այս ակցիայով 2 նպատակ ենք հետապնդում։ Առաջինը, պահանջում ենք անհապաղ ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, և երկրորդը, վերահաստատում ենք, որ Հայաստանի ազատ քաղաքացին իրավունք ունի ազատության հրապարակում առանց որևէ խոչընդոտի իր բողոքի, ուրեմն, ձայնը բարձրացնի ընդդեմ իշխանությունների ապօրինությունների։
Ընդդիմադիրների ակցիայի անցկացումը օպերայի շենքի մյուս կողմում ազատության հրապարակում արգելվեց, որովհետև, ինչպես պարզեցինք ավելի ուշ, Երևանի քաղաքապետարանը մշակութային միջոցառում էր անցկացնում մանուկների համար։ Միջոցառման օրը միտումնավոր է ընտրվել այսօր, որպեսզի խոչընդոտեն մեր ակցիայի անցկացմանը, ազատություն ռադիոկայանին ասաց նախկին քաղբանտարկյալ Կարապետ Ռուբինյանը։
2 կարծիք լինել չի կարող, և ամենացավալին և անբարոյականը այն է, որ ևս մեկ անգամ երեխաներին են օգտագործում այս կեղտոտ խաղերի մեջ։
Անցանք օպերայի շենքի մյուս կողմը, ազատության հրապարակ, տեսնելու, թե ինչպես էր քաղաքապետարանը որոշել զբաղեցնել մանուկներին։ Բեմից քիչ հեռու Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Գագիկ Գյանջումյանի հետ կանգնած զրուցում էր քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության պետ Էլեոնորա Թումանյանը։ Նրանից փորձեցինք ճշտել, պատահականություն է արդյոք, որ մանուկների համար նախատեսված միջոցառման օրը համընկել է ընդդիմադիր գործիչների ակցիայի հետ։
Բոլոր հարթակներում, ասեմ, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ հագեցած ծրագիր ունի մշակույթի վարչությունը։ Երևի թե շատ կարոտել էինք արդեն այս հարթակը, և անցկացնում ենք ստեղ միջոցառում, և էլի ենք անցկացնելու, ինչքան որ դեռ միջև արձակուրդի մեջ չենք, հնարավոր է էլի անցկացնել։
Դա կապ չունի քաղաքական ակցիաների
հետ։ Ինձ համար դա բացարձակ կապ չունի մշակութային ծրագրերի հետ, որևէ կապ չունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հինգշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը։ Զուրաբյանի հրաժարականի շուրջ տարբեր լուրեր էին պատտվում, խոսվում էր ՀՀ վարչության անդամների մի մասի և Հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավարության միջև առկա սուր տարաձայնությունների մասին, անգամ ենթադրություններին հնչում, որ Զուրաբյանը համագործակցում է իշխանությունների հետ։ 3 ողջ օրվա ընթացքում հնարավոր չէր որևէ մեկնաբանություն ստանալ Զուրաբյանից, ուշ երեկոյան, սակայն ՀՀ վարչության արդեն նախկին ղեկավար վերջապես խախտեց լռությունը և մասնակցելով ազատության հրապարակի մերձակայքում կազմակերպած բողոքի ակցիային նաև պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Լսենք Հովանես Շողոքյանին։
Ազատություն ռադիոկայանը հետաքրքրվեց Արարատ Զուրաբյանից, թե որքանով է համապատասխանում իրականությանը այն, որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր մոտ է կանչել ՀՀՇ վարչության նախագահին և փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանին ու պահանջել նրանց հրաժարականները։
Ամբողջությամբ սուտ է։
Իսկ ինչն է պատճառը ձեր հրաժարականին։
Մի մտնոլորտ է ստեղծել, որը անհրաժեշտ էր հանգուցալուցել, ես կարծում եմ հանգուցալուցման լավագույն ձևը սա էր։ Այն ինչ որ մամուլում, ասենք, ինքներդ բազմաթիվ անգամ նկատել եք այս վերջին օրերին, և բնականաբար իմ համար դա շատ տհաճ էր, և կարծում եմ քայլս նաև ապացույց էր նրա, որ մեզ մոտ որևէ պրոբլեմ չկա, ՀՀՇ-ն շատ հստակ քայլում է առաջ համաժողովրդական շարժման բոլոր մասնակիցների հետ, Հայ ազգային կոնգրեսի շրջանակներում, և կարծում եմ բոլորդ էլ դրանում կհամոզվեք։
Զուլաբյանի խոսքով ստեղծված մթնոլորտի պատճառն իր մոտ փնտրել պետք չէ,
որովհետև միշտ էլ շահագրգիռ մարդիկ եւ ուժեր կողմեր կան, որոնք որ կփորձեն ինչ-որ բան խաթարել, մի բան, որ դրանք չեն հասկացել, որ խաթարել կարելի ամեն ինչ, բացի հայոց համազգային շարժում
կուսակցության։ Գնահատական ամեն դեպքում, եթե ձեր մոտ մանչագանք, որն է պատճառը ձեր գնահատմամբ։
Իմ գնահատականը թողեք կոնկրետ որոշ ժամանակ կանցնի, հավանաբար ես կտամ։ Դեռևս ես փորձում եմ մի քիչ էլ հասկանալ, թե իրականում ինչ կատարվել։
Գործող իշխանությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ Արարատ Զուրաբյանի մեկնաբանությունը հետևյալն է.
Ես համագործակցել եմ միայն մի իշխանության հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության հետ, եւ այլ իշխանություն երբեւե չի կարող համագործակցել ինձ հետ, որովհետեւ այդ իշխանությունը մշտապես ինձ տեսել է կոնկրետ, ասենք թե միայն այն իրավիճակներում, երբ որ ես պայքարել եմ իր դեմ։ Համագործակցելու խնդիր չկա, հավատացած եղեք այսօրվա իշխանության կամ կառավարության մեջ, ցանկացած անհատի դուք կարող եք նայել, հավատացած եղեք նրանցից յուրաքանչյուրից ավելին, ինձ կառաջարկեին, եթե ես մեկ կես քայլ անեի դեպի նրանց։
ՀՀՇ վարչության նախկին նախագահի հետագա անելիքների մասին։
Տեսնելու եմ, հետևելու եմ իրադարձություններին, խոսելու եմ մարդկանց հետ, շարունակելու եմ իմ քաղաքական գործունեությունը, իմ կուսակցության, իմ քաղաքական ուժի շրջանակներում, այս քաղաքական ուժի շրջանակներում, այս համախմբման մեջ։
Այդուհանդերձ ՀՀՇ հակ ինչ-որ տարաձայնություն։
Հոյակապ հարաբերություններ կան, որևէ տարաձայնություն չկա։ Ընտրությունները կգան, տեսնենք։ Բնականաբար կարծում եմ, որ միասին են գնալու։
Ու մեկ տեսնում ՀՀՇ-ի վարչական նախագահի պաշտոնում
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։
Արարատ Զուրաբյանը հավելեց նաև, որ որպես ՀՀՇ-ի վարչության անդամ շարունակելու է պայքարը ՀՀՇ-ի եւ Հայազգային կոնգրեսի շարքերում։ Մեզանից դուրս մանյակ է խնդրը, իր խոսքը եզրափակեց ՀՀՇ-ի վարչության նախկին նախագահը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանրապես մի քանի օրից Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը կքննարկի Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Քննարկման առարկա կարող է դառնալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով զբաղվող ենթահանձնաժողովի ստեղծման հարցը։ Քաղաքական որոշ ուժեր Հայաստանում չեն բացառում, որ այս անգամ էլ Եվրոխորհրդում Հայաստանի պատվիրակությունը լուրջ փորձության առաջ է կանգնելու տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Ըստ Եվրոպայի խորհրդի կայքեջի հունիսի 22-ին գումարվելի ԳԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգում 4-րդ հարցը Հայաստանի վերաբերյալ տեսակետների փոխանակումն է։ Նախատեսվում է նաև, որ մի շաբաթ ԳԽՎ բյուրոն կանդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ենթահանձնաժողովի վերստեղծման հարցին։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ ԳԽՎ Հայաստանի պատվիրակությունում ՀՀԿ ներկայացուցիչ Հերմինե Նախդալյանի և ԳԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակությունում ժառանգության ներկայացուցիչ Արուհի Պոստանջանի հետ։ Տիկին Պոստանջան, ձեր կարծիքով ինչպես կանդրադառնա հավաքների ազատության նաև վերջերս դրսևորվող սահմանափակումները եւ ԵԱՀԿ-ի կողմից քննադատված հեռուստատեսության ու ռադիոյի մասին օրենքի ընդունումը մոնիտորինգի հանձնաժողովում սպասվող քննարկման վրա, քանի որ սրանք երկուսն էլ հարցեր են, որոնք առնչվում են Հայաստանի վերաբերյալ ԵԽԽՎ բանաձևերին։
Ես պետք է անդրադառնամ նրան, որ քանի որ այն զեկուցողները, որոնք նշանակված են Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտների մասով պատրաստված զեկույցների համար կամ պատասխանատու են դրանց համար, ցավալի է, բայց նրանք երկու անգամ է արդեն հետաձգում են իրենց այցը Հայաստան,
որ այս անգամ էլ կհետաձգվի։
Եվ քանի որ, այո, այս բոլոր հարցերը իհարկե կուտակվել են եւ դրանց լուծումը պետք է տրվեր նաեւ իրենց այցելության հետագա նաեւ զեկույցի միջոցով, թե ինչ պետք է նրանք ամրագրեին իրենց զեկույցում։ Ես, քանի որ մի քանի անգամ ներկայ եմ եղել մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստերին, եթե չի լինում զեկույց, եթե չի լինում պատրաստված փաստաթուղթ, ապա անդրադարձը շատ հպանցիկ է լինում եւ մոտավորապես տևում է մի քանի րոպե, մի քանի հարցի փոխանակություն է տեղի ունենում։ Այս վերջի իրադարձությունները կապված մամուլի ազատության հետ եւ օրենսդրության փոփոխության հետ, նաեւ հավաքները, նաեւ այն, որ ներկայիս պահին քաղբանտարկյալների թիվը կարելի ասել ցավում են, բայց մեկ երիտասարդով ավելացել է այս վերջի իրադարձությունները, որ փաստացի ձերբակալվեցին 3-ը, բայց նրանցից մեկը այս պայն գտնվում է կալանքի տակ, և այն լրագրողի նկատմամբ դեռ մեղադրանքը ուժի մեջ է։ Սա իհարկե տեղեկատվություն որպես հնարավոր է նաև քննարկման առարկա դառնա։
Տիկին Աղդալյան, Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը նույնպես կանխատեսեց, որ այս վերջին զարգացումները մեզ համար կունենան հետևանքներ, և այս կապակցությամբ խոսեց այն մասին, որ մեր իշխանությունները երբեք ու երբեք ճիշտ քայլը ժամանակին չեն անում, ենթադրելով, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կարևոր փոփոխություններ, բայց միայն դրանից հետո, երբ որ մենք ԵԽԽՎ-ում այդ օրենքի հետ կապված բոլոր դժվարությունները կկրենք և պատգամավորները հերոսաբար կհաղթահարեն
դրանք։ Նախ ասեմ, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովում ձեր նշած օրակարգային 4-րդ հարցը, դա իսկապես ոչ թե զեկույց է Հայաստանի մոնիտորինգի վերաբերյալ, բայց պիտի ասեմ կարգ այսպիսին է, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի այսպես ասած ներքին աշխատակարգը, ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգը, այլ ներքին աշխատակարգը ասում է հետևյալը, որ զեկույցներ են ներկայացվում, իսկ զեկույցներից մեկի մյուսի ընթացքում ընկած ժամանակահատվածում նաև ներկայացվում են տեղեկատվություններ, ուրեմն այդ հանրապետությունում ընթացող պրոցեսների իրավիճակի մասին։ Այնպես որ սա արդեն առաջի դեպքը չի, մի քանի անգամ եղել է, ինչպես ես հասկանում եմ, այս տարի մենք զեկույց չենք ունենա Հայաստանի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ դա գալիք տարի կլինի, և այս ընթացքում սա այն ձևն է, որով մոնիտորինգի հանձնաժողովը կարողանում է կամ փորձում է անընդհատ ինչ որ տեղեկատվություն ունենալ և ինչ որ կապ ունենալ երկրի մասին, պետության մասին, այն պրոցեսների մասին, որոնք կատարվում են։ Ինչ վերաբերվում է այն մասին, որ մեզ պիտի ստիպեն ու հետո մենք ինչ որ բան անենք, ուզում եմ ասել, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի վերաբերյալ որևէ օֆիցիալ նամակ, հղում, վերաբերմունք մենք Եվրոպայի խորհրդից չենք ստացել, չունենք այս պահի դրությամբ, բայց այս պահի դրությամբ աշխատանք է ընթանում այդ օրենքի վրա, և ես կարծում եմ, որ բավական նկատի ունեմ, որ ամբողջականացվեց այն բոլոր առաջարկները, այն բոլոր քննարկումները, որ վերջին օրերի ընթացքում կատարվում են, և հիմա մեզ մոտ այդ օրենքը կլինի շատ ավելի լավ դեմքով, շատ ավելի արդյունավետ կաշխատի։ Ինչ վերաբերում է ցույցերի մասին օրենքին, իհարկե որևէ մեկը ոչ թե
սահմանափակումների,
իհարկե որևէ մեկի համար ցանկալի չէ և դուրեկան չի, որ անօրինական ձևով սահմանափակվեն հավաքները կամ ցույցերը, և կարևորը այստեղ, ինչպես Եվրոպայի խորհրդը ժամանակին նշել է, որ մենք ունենալով բավական լավ պատրաստված օրենք, նաև կարողանանք մեր իրականությունը կատարենք, իրագործենք օրենքին համապատասխան։ Մեր դիրքորոշումը այս իմաստով այդպիսին է։
Ավելացնեմ, թեպետ մոնիտորինգի հանձնաժողովում հարցը այդպիսի քննարկման առարկա չի դառնա Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտների, բայց այնուամենայնիվ այլ հանձնաժողովներում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի, դա գիտության կրթության մշակույթի հանձնաժողովի ենթահանձնաժողով կա ՍԼՄ-ների, այնտեղ ես կարծում եմ, որ անպայման քննարկվի օրենքը, արդեն որը ուժի մեջ է, և օրենքի այդ թերի գնահատականները, որոնք նաև բացասական գնահատվեցին միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, մասնավորապես Human Rights Watch-ի այդ նամակը արդեն իսկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամներին հասել է, բացի այդ ես կարծում եմ նաև Բանաձևի նախագիծ կդրվի շրջանառության մեջ վերջերս այս դեպքերի վերաբերյալ, որը ես կարծում եմ մեր համար անընդունելի էր, ես այդ օրը երբ ձերբակալում էին այդ երիտասարդներին, որոնցից մի մասին բաց էին թողել,
և Դավիթ Քիրամիջյանը,
այո, Դավիթ Քիրամիջյանը այս պայդրությամբ մեղադրյալ է և գտնվում է կալանքի տակ, բանտախցում, սա արդեն շարունակական բնույթ է կրում, շատ ցավում եմ, բայց համենայն դեպս մեր իշխանությունների վարքագիծը անպայման այնտեղ ինչ որ փաստաթղթի տեսքով և քննարկման տեսքով իհարկե կընթանա, բայց կոնկրետ մոնիտորինգի հանձնաժողովի մասով կարող եմ ասել, որ շատ ծավալուն չի քննարկվի։
Ասենք այլ թեմայի, հա՞, պատվիրակության նկայել անդամ Նայրա Զորաբյանը արդեն իսկ կանխատեսել էր, որ դատելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում առկա տրամադրություններից, բյուրոն կողմ է քվեարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանրաժողովի աշխատանքները վերսկսելուն։ Որքանով է կիսում այս կանխատեսումը։
Ճիշտն ասած չէ, ուզենած նման կանխատեսում անել, որովհետև նախ չգիտեմ որքանով հիմնավոր է դա։ Պետք է ասեմ, որ այդ միտքը բյուրոն եթե ուզենար դրան կողմ քվարկել, երևի թե մի քանի նիստ արդեն ավելի շուտ կկարողանար դա անել, բայց չի արել։ Ուստի ես կարծում եմ, որ կան դրա համար հանգամանքներ, որոնք ետ են պահում, եւ այդ հանգամանքները բավականին ծանրակշիռ են։ Բայց այս պահի դրությամբ ասենք հետեւյալը, որ կան պայմանավորվածություններ եւ պարոն Չավուշօղլուի հետ եւ երկու պատվիրակության ղեկավարների հետ, այն մասին, որ խորհրդակցությունները շարունակվելու են, կոնսուլտացիաները շարունակվելու են, եւ որքան գիտեմ, այս այցելության այս նիստաշրջանի ընթացքում այդ խորհրդակցություններին պիտի մասնակցեր նաեւ օպոզիցիայի կողմից եւ մեր եւ իրենց ուրեմն ներկայացուցիչ պիտի լիներ, եւ երկուական ներկայացուցիչներով պատվիրակությունները պիտի հանդիպում ունենային, եւ որոշումը այդ հանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելու մասին ըստիս կարող են լինել միայն դրանից հետո, երբ որ երկու պատվիրակությունների կողմից այդ ներքին պատրաստակամությունը եւ նպատակահարմարությունը բարձրաձայնվի։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հունիսի 11-ին Լիմասոլում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի եւ ԵԿԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպման մասին ըստ ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրության իրոք պայմանավորվածությունն է ձեռք բերվել, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման հարցում պետք է ցուցաբերել շատ զգուշավոր մոտեցում։ Բայց Տիկին Փոստանջան, ես ուզում եմ հարցի մեկ այլ կողմից անդրադառնալ, ինչի շեշտադրումը արել էր ազգային ժողովի արդեն նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը, նշելով. Իսկ ինչ է պատահել, իրենք այդտեղ չեն կարող Չավուշօղլուի հետ հարցերը լուծել, չեն կարող թույլ չտալ Չավուշօղլուի հետ ենթահանրաժողովի նախագահ դառնալը, չեն կարող աշխատել, հիմա վայվու են գցել։ Նա հիշեցրել էր, որ երկու տարի այդ ենթահանրաժողովը աշխատել է ու այդ ընթացքում որևէ խնդիր չի ստեղծվել։
Եթե անդրադարձ կատարեմ պարոն Թորոսյանի բարձրացած հարցադրմանը, ապա պետք է ասեմ, որ այդ ժամանակահատվածում 2005 թվականից հետո ըստ էության այդ հանձնաժողովը որևիցե գործառույթ, որը միտված էր հենց Բանաձևի պահանջներ, այսինքն Մինսկի անդամ երկրների պատվիրակները պետք է ներկայացնեին տարին մեկ անգամ զեկույց, որևիցե մի անդամ երկիր որևիցե զեկույց չի ներկայացրել։ Հետևաբար, եթե խոսում ենք այդ ենթահանձնաժողովի արդյունավետության մասին, կարելի է ասել, որ նա որպես ենթահանձնաժողով անարդյունավետ է։ Եվ կարծում եմ, մեր պատվիրակության ջանքերը պետք է հենց միտված լինեն նրան, որ այդ հանձնաժողովը թե պետ ինչ որ ձևաչափով գործել է նախկինում, ի դեպ նախկինում ձևաչափը հետևյալն է եղել, ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաշողի նախագահն է ղեկավարել այդ ենթահանձնաժողովը, հետևաբար Չավուշօղլուին այդտեղ ընդհանրապես անելիք չունի, թեկուզ նա մեծ ցանկություն ունի եւ հայտարարել են, որ ինքը պետք է ղեկավարի այդ հանձնաժողովը։ Ես կարծում եմ, մեր բոլոր ջանքերը պետք է միտված լինեն նրան, որ ենթահանձնաժողովը լավ կլիներ գործեր նաեւ այսօր, ենթադրաբար եմ ես ասում, եթե այդ ենթահանձնաժողովը իրապես գործեր այն պահանջների ներքո, որը սպասվում էր 14-16 բանաձևից։ Սակայն 14-16 բանաձևի 5-րդ կետի պահանջը ըստ էության այդ տարիների ընթացքում չի եղել։ Եվ հիմա այն ինչ որ ցանկություն ունի դիանիմացնելու Չավուշօղլուին, ես կարծում եմ, դա բացարձակապես այսօր արդիական չէ, եւ դրա դեմը մենք պետք է առնենք, միգուցե կոնսուլտացիաներ պետք է տեղի ունենան, բայց ես չեմ կարծում, որ կոնսուլտացիաները պետք է տեղի ունենային այս ֆորմատով՝ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիայի փաստորեն ներկայացուցիչ Չավուշօղլի, որը հրապարակավ մեր հետ հանդիպման ժամանակ հայտնեց, որ ինքը ունի երկու մանդատ, մեկը Թուրքիայի պատվիրակն է, մեկը ԵԽԽՎ նախագահ լինելը։ Հետևաբար ֆորմատը պետք է այսպեսին լինել, որ պարտադիր պետք է մասնակցեին, եթե այդպես է, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչները նույնպես ընդգրկված լինեին այստեղ։
Ես որքան դեռ ասեց այն ամենը, ինչ որ ես պիտի ասեի, բայց այն ամենայնիվ լրացնելու բան ունեմ։ Ինքս մասնակցել եմ այդ ժամանակավոր հանձնաժողովի ընդամենը մեկ նիստին, եւ կարող եմ ասել, որ դա առանձնապես նման չէր, ոչ նիստեր, ոչ հավաք էր, եւ այո, լուսահոգի պարոն Ռասել Ջոնսոնն էր դավարում, որը նախագահ ուղղությունն էր նշանակված այդ հանձնաժողովի եւ ոչ թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահը։ Եվ Ռասել Ջոնսոնի այդ մեկ հանդիպման ընթացքում ամբողջ ջանքերը ուղղված էին մենակ մի բանի, որ երկու պատվիրակությունները կարող են գոնե ինչ որ վստահության, համատեղ աշխատանքի, համատեղ փոխհարաբերությունների բաներ ցույց տան, Պանթրոսյան մասնակցել է նույնպես այդ հանդիպմանը, որպեսզի մենք կարողանանք հուսալ, որ հնարավոր կլինի ինչ-որ ժամանակ այդ հանձնաժողովի որևէ իմաստալից արդյունավետ աշխատանքը։ Այսինքն այնքան անարդյունավետ, այնքան անիմաստ էր, այնքան հեռու էր այդ հանձնաժողովը նրանից, որ դա կարող է իրականության մեջ գոյություն ունենալ եւ որևէ իմաստալից բան անել, որ անգամ Ռասել Ջոնսոնը առաջին խնդիր դնում էր, հələ նախ եւ առաջ սա այսպիսի ուրեմն հարցադրում կամ այսպիսի ճանապարհ հարթելը։ Այո, 14-16-ի հիմնադրվի հիմնական իմաստը, եթե թողնենք այսպես կետ առ կետ ասելու, որովհետեւ մեր ոչ ֆորմատը, որ ժամանակը երևի թե դդուլ չեն տալիս, հիմնական իմաստը վստահության միջոցների գտնելու եւ աջակցելու մեջ էր, եւ արդեն իսկ պատվիրակությունների մակարդակում երևում էր, որ այդպիսի վստահության միջոցներ դեռ գտնված չեն եւ դրանք գոյություն չունեն։ Էնպես որ այդ հանձնաժողովի աշխատանքը իրականում մենք բավականին այսպես ասենք անիմաստ ենք համարում։
Տիկին Ավդալյան, ես ուզում եմ ընդհանրապես ճշտել, որ որքան տեղյակ եմ, մեր պատվիրակությունը պատրաստել է հայտարարության տեքստ այդ ընդհանրաժողովի վերաբերյալ, որը պատրաստվում է ներկայացնել նստաշրջանում։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպես է վերաբերվում նրան, որ այնուամենայնիվ 34 պատվիրակներ, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ հունիսին ստորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերով այդ ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեությունը ամրապնդելու մասին հռչակագիրը եւ նախապես դատապարտեցին այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը խոչընդոտելու ջանքերը։
Բացասական եմ գնահատում եւ կարծում եմ մեր պատվիրակությունը հենց այստեղ ուներ անելիք, որ մենք պետք է հետևողական լինեինք և մինչ այդ հայտարարության նախագիծը շրջանառության մեջ դնելը պետք է մենք էլ մեր նախագիծը ունենայինք, որը չունեինք, բացի այդ նախագիծը, որը դրված է շրջանառության մեջ հայտարարության, բավականին վտանգավոր նախագիծ է, եւ դա ոչ միայն միտված է, որ այդ ընդհանրաժողովի աշխատանքները ստեղծելու, այլ նա միտված է, որ Մինսկի խմբի գործառույթները տեղափոխել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի
դարդահերքում են ասում։
Չէ, եթե դուք նայեք այդ հայտարարության տեքստը, ապա հստակ հայտարարության տեքստից 34 պատգամավոր որի կհասկանանք, որ դա միտված է դրան, իրենց ցանկությունն է, եւ դա իրենք չեն ցանկանում, որովհետեւ բոլոր միջազգային կառույցներում, եթե մենք հետևենք, թե ինչպես են գործում ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, ապա մենք կհասկանանք, որ ամբողջ իրենց նպատակը հենց դա է, ամեն գնով տեղափոխել այլ միջազգային կառույցներ հարցի քննարկումը, եւ մենք սրա դեմը պետք է առնենք եւ հիմնավորենք, որ ենթահանձնաժողովը, որը ենթադրվում է, որ ուզում են, ցանկություն ունեն, որպեսի գործի, դա անիմաստ ուղակի աշխատանք է։ Մեկ, երկրորդը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նման խնդիրների լուծման համար որևիցե փորձ չունի։ Երրորդը, մեխանիզմը, այո, մեխանիզմներ եւ մանդատը չունի նման հարցերի լուծման համար։ Իր մանդատը մարդու իրավունքների զարգացումն է պետություններում, հարգումն է եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումն է։ Մինչդեռ այսօր Եվրոպայի խորհուրդը, կարելի ասել, թողելով նմանատիպ բազմահազար հարցեր, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Ադրբեջանի Հանրապետությունում, փորձում է զբաղվել մեկ այլ գործառույթով, որը իր այո խնդիրը չէ։
Ես կարծում եմ, որ մենք գործ ունենք ոչ թե մեկ հայտարարության, կամ մեկ հայտարարությանը մեկ այլ հայտարարությունով պատասխանելու հետ, այլ մենք պետք է փորձենք հասկանանք փուլը եւ ժամանակահատվածը, որում գտնվում ենք, ինչպիսի առանձնահատկություն ունի, ըստիս ունի։ Եվ այդ առանձնահատկությունները փորձում ենք վերլուծել հետեւյալ կերպ։ Նախ առաջինը մենք ունեցանք մի բավական երկար ժամանակահատված հայկական արտաքին քաղաքականության բավական լուրջ նախաձեռնողական աշխատանքների, եւ այդ ընթացքում ադրբեջանական արտաքին քաղաքականությունը զգաց, որ ինքը հետ է մնում, որ նահանջում է։ Պետք էր ինչ-որ բաներ ձեռնարկել։ Ըստիս մենք այսօր վկանենք այդ նոր ձեռնարկումների, թուրք-ադրբեջանական ալյանսի ուժերի միավորման եւ բազմապատկման, դնելով իրենց առաջ խնդիրներ, որպեսզի կարողանանք այսպես ասել ատիգրացիա, այն ինչ որ հայերը վերջին շ շրջանում արել են։ Այդ մեկ։ Երկրորդը՝ Մինսկի խմբի աշխատանքների, այսպես ասած, տորպեդահարումը եւ դրանք տեղափոխելը մի այլ ֆորմատ, դա բավական երկար ժամանակ արդեն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության նպատակն է հանդիսանում եւ իրենք շատ գործողություններ են արել այդ իմաստով, բայց ինչպես Զարուհին ասեց, իսկապես Եվրոպայի խորհրդը խորհրդանական վեհաժողով բոլորովին դրա հարթակը չի, նախ եւ առաջ, որովհետեւ իրավականորեն իր մանդատը հստակորեն է նշված եւ այդ գործառույթները բացարձակապես մանդատի մեջ չեն մտնում։ Եվ վերջինը, ըստ իս դա եւս մեկ հնարք է, որը հենց հիմա էր պետք, որովհետեւ արջևում Ադրբեջանի պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ զեկույցն է եւ այսօր եվրոպական պատգամավորները եւ եվրոպական հանրությունը պիտի դուրս գան եւ ազնվորեն կլոր աչքերով նայելով բոլորի աչքերին ասեն, որ մոնարխիչեսկի մի պետությունը, որտեղ սահմանադրորեն փոխվեց դեմոկրատական կարգը եւ գոյություն ունի այսօր թագավոր, որը ուրեմն դինաստիաբար կարող է շարունակվել այդ թագավորությունը, սա համապատասխանում է դեմոկրատական նորմերին եւ ստանդարտներին։ Համաձայնեք, որ դա մի քիչ բարդ կլինի ասել։ Ուստի ադրբեջանական մշտական հնարքը բոլոր պրոբլեմների բոլոր մեղքերը գցել հարևանների վրա եւ բոլոր պարագաներում ունենալ ընդամենը մեկ արդարացում, որը հայտնի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը գրաված է, իբր թե որ մենք ունենք այսքան փաստականներ։ Ես երկար տարիներին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու այս տարիներին բազմիցս ենք հանդիպել այդ հնարքին, ու երբ որ խոսում ես Ադրբեջանում կոռուպցիայի մասին, Ադրբեջանում դեմոգրաֆիայի մասին, ինչի մասին ուզում ես խոսել մի խոսքով, երբ որ այնտեղ պրոբլեմներ են, այդ պրոբլեմները արդարացնելու կամ այդ պրոբլեմներից խուսափելու, խուսանավելու, ինչպես կասեն, խոսքը շուրտալու միակ ձևը, դա հիշել Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին։ Կարծում եմ մենք հիմա այս նույն իրավիճակում ենք գտնվում։
Ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանցիները հիմա ռեժիմն են իրենց աշխատավոճի փոխել եւ ավելի ինտենսիվ են աշխատում։ Ես պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը բավականին այս շուրջ 10 տարիների ընթացքում շատ լավ գործունեություն է ծավալել Եվրոպայի խորհրդում եւ այդ իր սուտ քարոշչությունը ինչ որ չափով նաեւ այս արդյունքը տվեց իրենց համար, 34 այս պատգամավորները եւ այլն։ Ես ասեմ, բայց ամենա ոչ դրական, որը հարի չէ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին, դա այն է, որ այդ Ադրբեջանի զեկույցի մեջ մեմորանդումի 18-րդ կետում նշված է, որ Ադրբեջանը չի կարում ժողովրդավարանա, քանի որ ունի բազմահազար ներքին տեղահանված
անձինք։ Մեջ վերեմ այս հակամարտությունը կարգավորելու ձախողումը ազդում է պետության տարածքային ամբողջականությանը, դեռ խանգարում է երկրում ձեռնարկված ժողովրդավարական բարեփոխումներին։
Մինչդեռ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բազմիցս է անդրադարձել, կա նախարարների կոմիտեի հանձնարարական, որ երբևիցե չի կարելի շահարկել ոչ ներքին տեղահանվածների խնդիրները, ոչ փախստականների խնդիրները, իսկ վերջերս Եվրոխորհրդարանի կողմից ընդունվել է մի բանաձև, որտեղ հստակ հարավային Կովկասի այս նոր հարևաններ ծրագրում նույնպես ամրագրված է, որ կարող են խնդիրներ լինել տարբեր, բայց այս խնդիրները երբևիցե չի կարելի շահարկել եւ օգտագործել, որ սրանք խոչընդոտում են ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը։
Այդպես ասած 18-րդ կետի վրա, թեև դա ռեզոլյուցիայի կետ չի, մեմորանդումի կետ է, այո, հուշագրի կետ է, ռեզոլյուցիայում սա չկա եւ անկեղծ ասած դրա գոյության վրա առանձնապես զարմացած չեմ։ Այ եթե դա չլիներ, բավականին կզարմանայի, որովհետեւ իսկապես իրենց գործելավոչին եւ ձեռագրին սովորել ենք եւ վաղուց ենք ասել, բայց զարմացածը մի այլ բանի վրա, որ համազեկուցողները, որոնք այս զեկույցը պատրաստել են, մի բառ անգամ չեն ասել այ այտենց հակադեմոկրատական փոփոխությունների սահմանադրության, որ ունեցավ Ադրբեջանը, այսինքն այս ամբողջ ուսումնասիրության մեջ իրանք չեն նկատել այդ փոփոխությունը սահմանադրության եւ փորձում են, ցանկություններ են հայտնում, պարտավորությունները ինչ որ կերպ գնահատել։
Ես բան չունեմ ասելու, շատ հիմա այստեղ է հայտնվել այս 18-րդ կետը, բայց սա նախապատրաստական շրջան է, Ադրբեջանի այս ռազմավարության մեջ է մտնում, որ հաջորդը մտնի արդեն նախագծի մեջ։
Եվ ճիշտ եք ասում,
եւ սա հենց դրա համար պետք է, այո,
ունենանք նստաշրջանի ժամանակ, պիտի ասեմ, որ պատվիրակությունը պատրաստ է եւ փորձելու է դրան հակադարձել եւ միջոցներ ձեռնարկել, դա ռեզոլյուցիայի տեքստում չհայտնվել։ ստեղծելու համար, թեև թուրք-ադրբեջանական ալյանսը քանակական բավականին մեծ ներկայացվածություն ունի Եվրոխորհրդում, բայց պետք է աշխատենք դրա դեմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամներ Զարուհի Փոստանջյանը և Հերմինե Նաղդալյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում կրկին անդրադառնանք Ղարաբաղի հյուսիսում անցած գիշեր տեղի ունեցած արյունալի ընդհարմանը։ Հիշեցնեմ, 4 հայ զին ծառայող զոհվել է, եւս 4-ը վիրավորվել են անցած գիշեր 23:30-ի սահմաններում Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած դիմահար մարտի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հայկական դիրքերը ներթափանցել Չայլու գյուղի մերձակա տարածքից։ Ադրբեջանական կողմը մարտի ընթացքում տվել է 1 զոհ։ Անցած գիշեր տեղի ունեցած միջադեպին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տվել է հետևյալ բնորոշումը Ստոր Սադրյանք նախորդին Ուշ Երեկոյանը, ըստ տեղեկություններ ստացա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը փորձել են ներխուժել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք, նրանց փորձերը կանխվել են։ Ադրբեջանական կողմը զոհեր է տվել, բայց ցավոք զոհեր են եղել նաև մեր կողմից, նշված է Հայաստանի նախագահի հայտարարության մեջ։ Սերժ Սարգսյանը նաև նշել է, որ Սադրյանքներն անընդունելի են, իսկ այդ Ստոր Սադրյանքն էլ ավելի անընդունելի է, քանի որ տեղի ունեցել Ռուսաստանի միջնորդությամբ Պետերբուրգում կայացած երրակողմ հանդիպումից ժամեր անց։ Նշանակում է, որ միջնորդները պետք է մտորեն, քանի որ Սադրյանքները մնալով անպատիժ, չեմ ասում անպատասխան, հանգեցնում են նման եւ դեռ ավելի վատ հետևանքների, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած իրադարձություններին անդրադարձել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Բարձր մակարդակով յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ Բաքուն փորձում էր Սադրիչ հայտարարությունների, պատերազմի սպառնալիքների միջոցով տապալել բանակցությունները։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդակցության համաձայն ասել են Ալբանդյանը, ամենայն հավանականությամբ տեսնելով, որ դա իրենց չի հաջողվում, ադրբեջանցիներն այս անգամ հունիսի 17-ի երրակողմ բարձր մակարդակի հանդիպումից անմիջապես հետո գնացին ավելի հեռուն ակնհայտ Սադրյանքի, ընդգծել է Հայաստանի արտգործնախարարը, հավելելով. ակնհայտ է, որ դա նախապես մտածված և ծրագրված գործողություն էր։ Դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Բաքվի իրական դեմքը, որն ամեն ինչ անում է բանակցային գործընթացը ձախողելու համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը ասում է. Հայաստանում գործնականում ձախ ուժ չկա, բոլորը աջ են։ Ձախ լինելը դժվար բան է ոչ միայն ձախորդ չդառնալու տեսանկյունից, այլ որովհետև պարզապես դա տալիս է ավելի նվազ ճկունության հնարավորություն, քան աջ լինելը։ Կարող է մի քիչ անհեթեթ թվա ասածս, բայց ինձ այդուհանդերձ թվում է, որ մի երկրում, որտեղ նյութական հարստությունն ու ուժային լծակները կենտրոնացած են իշխանության ձեռքին, գործնականում ձախ լինելը գրեթե անհնար է և հավասարազոր է չլինելուն, որովհետև այդպիսի երկրում ձախերը ստիպված են իրենց լինելը ցույց տալու համար պարբերաբար ամբոստանալ առկա իրավիճակի դեմ, պարբերաբար կազմակերպել սոցիալական բողոքի ակցիաներ։ Մինչդեռ դրա փոխարեն ձախերը կամ հայ-թուրքական գործընթացի դեմ են պայքար սկսում, կամ էլ գնում են ու դառնում հանրային և զանազան այլ իշխանակից խորհուրդների անդամներ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյանը հայոց աշխարհի համար մեկնաբանել է Հայազգային կոնգրեսի ներքին զարգացումները։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ էր մեզ հայտնի, որ իշխանափոխության տենչը նորից փողոցից տեղափոխվել է արմատականների ճամբար, ու հիմա էլ ՀՀՇ-ի ներսում են փոթորկայուզ իրադարձություններ ծավալվում։ Քաղաքական առաջիկա զարգացումների համար ծայրահեղականների գործողությունները ոչ մի նշանակություն չունեն, քանի որ նրանք գրեթե լեհովին սպառել են հասարակական վստահությունը և քաղաքական ազդեցություն թողնելու ներուժը։ Այս կռիվը ոչ մեծարկություն չէր առաջացնի, եթե չլիներ մտավախություն, որ դրա նպատակը դարձյալ քաղաքական անկայունություն հրարելն է։ ՀՀՇ նախագահի ու փոխնախագահի հրաժարականները հաստատում են, որ կուսակցության ներսում կան թևեր, որոնցից մեկը ճիշտ է համարում, որ ՀՀՇ-ն հրաժարվի ծայրահեղականությունից և առանձին իր ընտրացանկով ու քաղաքակիր ձևով մասնակցի հերթական խորհրդարանական ընտրություններին։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը 3 վարչական դատարանին ուղղված միջնորդությամբ առաջարկել է գազի հայցից իր, Հրանտ Բագրատյանի և Վահագն Խաչատրյանի մասով վարույթն առանձնացնել և քննել բանավոր ընթացակարգով։ Հայտնի է, որ վարչական դատարանը հրաժարվել է գազի հայցը բանավոր քննել, պատճառաբանելով, թե 7230 հայցորների պարագայում բանավոր ընթացակարգ ապահովելը անհնար է։ Հովսեփյանը հայկական ժամանակի թղթակիցի հետ զրույցում ասել է, թե իր միջնորդությունը մերժելով վարչական դատարանը կապացուցի, որ իրականում խուսափում է հրապարակային դատավարությունից և մտադիր է խնդիրը ծածկադմփոցով լուծել։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության քաղաքական տնտեսական մամուլի և տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Օննո Սիմոնսը 168 ժամի համար մեկնաբանել է Եվրոպական Հանձնաժողովի և Եվրոպական Խորհրդարանի վերջերս ընդունած Հակաղարաբաղյան բանաձևը։ Նա ասում է. Եվրոպ խորհրդարանը վերջերս ընդունեց բանաձև և զեկույց Հարավային Կովկասում Եվրոմիության ռազմավարության անհրաժեշտության մասին։ Այդ զեկույցը հայտնի է որպես Կիրիլովի զեկույց։ Այս արձանագրությունը պարտավորեցնող չէ Եվրոպական Հանձնաժողովի և Եվրոպական Խորհրդի համար։ Այն ավելի շուտ պետք է ընկալել որպես խորհուրդ այս Եվրոպական ինստիտուտներին։ Իսկապես Լեռնային Ղարաբաղի մասով այդ բանաձևը Հայաստանում քննարկման առարկա դարձավ, սակայն ես այն չէի անվանի բացասական։ Այնուամենայնիվ Եվրախորհրդարանը անկախ մարմին է։ Այն ինֆորմացիայի հավաքում լսումների, հետազոտությունների, փաստաթղթերի միջոցով, ինչպես նաև լոբբիների կողմից։ Կարծում եմ շատ հայաստանցիների համար պարտ դարձավ, որ շատ կարևոր է Բրյուսելում հայկական տեսակետը արդյունավետ ներկայացնել, ինչպես անում են մյուս շահագրգիր կողմերը։ Կապիտալը տեղեկացնում է, որ Երևանում երեկ բացվել է հայ-իրանական մեկշաբաթյա գործարար համաժողով, որին մասնակցում են ռեկորդային թվով իրանցի գործարարներ, շուրջ 100 հոգի։ Հայաստանը Իրանից ներկերում է առավելապես հանքարդյունաբերական արտադրանք, կենցաղային իրեր, ապակե և պլասմասայի տարրաներ, իսկ արտահանում է կենդանական ծագում ունեցող ապրանքներ, կենդանի ոչխար և ոչխարի միս, ալյումին, երկաթ, փողպատ։ Հավանաբար Հայաստանի կառավարությունը այնքան էլ մեծ նշանակություն չեն տվել այս համաժողովին, այլապես ինչպես բացատրել այն փաստը, որ համաժողովը բացող ամենաբարձրաստիճան հայ պաշտոնյան էկոնոմիկայի փոխնախարարն էր։ Ուշագրավ է, որ հայ-իրանական ապրանքաշրջանառությունում առյուծի բաժին են սկսում գրավել ոչխարները։ Անցյալ տարի Հայաստանը ոչխարների արտահանման աննախադեպ աճ է արձանագրել։ Հայաստանից դեպի Իրան ընդհանուր 19 միլիոն դոլարի արտահանման կառուցվածքում 1/4-ը կազմել են ոչխարները։
Եվս մի լուր, որ ստացանք քիչ առաջ, Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության ղեկավար մամուլի խոսնակ Արմեն Արզմանյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի նախագահը կարճատև առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, երեկոյան հայաստանյան պատվիրակությունը վերադառնալու է Երևան, հաղորդել է Արմեն Արզմանյանը։ Շարունակում ենք թողարկում օտարալեզու դպրոցների վերաբացման դեմ պայքարը, Հայաստանում շարունակվում է, այս թեմային են անդրադառնում նաև մեր ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրները, Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների տեսակետներ նիմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Օտարալեզու դպրոցներ բացելու կառավարության որոշումը շարունակում է մնալ մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած քաղաքացիներից մեկը նշում է, որ վերջապես հասկացել է, թե ինչու է կառավարությունը ցանկանում, որ հայերենի փոխարեն որոշ դպրոցներում ուսուցումը օտարալեզով իրականացվի։ Ունկնդրի համոզմամբ այդ նախաձեռնությամբ իշխանությունները երկու հարց են լուծում. Նախ ռուսական դպրոցներ բացելով ցանկանում են իրենց նվիրվածությունը ցույց տալ Ռուսաստանի ղեկավարությանը, և երկրորդ, այս հարցի շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացնելով ցանկանում են ժողովրդի ուշադրությունը շեղել իրական խնդիրներից։
Մեր քրթական համակարգի քայքայելը լեզվի օտարալեզու դպրոցների բացելու հարցը միտումնավոր հորինված են իշխանությունների կողմից, որպեսի ժողովրդի ուշադրությունը շեղեն հիմնական հիմնախնդիրներից։ Առաջին, շեղել ժողովրդի ուշադրությունը խայտառակ ֆուտբոլային դիվանագիտության և Ղարաբաղի դիվանագիտական պարտությունից։ Երկրորդը, Կրեմլին ապացուցել, որ մեր կառավարությունը ոչ թե հայերին հեռացել է Ռուսաստանից, այլ իրենք են նվիրյալները։
Օտարալեզու դպրոցների ստեղծմանը դեմ արտահայտվող մեր ունկնդիրներից մեկը նշում է, որ եթե իրականում կառավարությունը ցանկանում է բարձրացնել կրթական մակարդակը երկրում, ապա թող դա անի ներկայումս գործող հայալեզու դպրոցներում և դպրոցները համալրի որակյալ կադրերով, և հետո ունկնդրի համոզմամբ կառավարությունը մոտ 1 տասնյակ օտարալեզու դպրոցներ բացելով կոռուպցիոն նոր ռիսկերի առիթ է տալու։
Հաշվի առնելով մեր ազգի օտարամոլությունը, ես վստահ եմ, որ դա հերթական կոռուպցիայի բունն է։ Բոլորը իրանց երեխաներին կփորձեն ամեն գնով խցկել այդ դպրոցները։
Ձեր կարծիքով ինչու է կառավարությունը ցանկանում նման դպրոցներ բացել, ինչ խնդիր է դրանով ցանկանում։
Իմ կարծիքով կառավարությունը դրանով պարզապես ցանկանում է հասարակության ուշադրությունը շեղել այլ ավելի կարևոր խնդիրներից, արհեստական խնդիրներ ստեղծելով, աղմուկ բարձրացնելով, ավելի կարևոր խնդիրներից փորձում է շեղել հասարակության ուշադրությունը։
Ունկնդիրներից մեկն էլ ասում է, թե էական չէ օտարալեզու դպրոցների թիվը քանիսն է լինելու, որքան էլ դրանց քանակը կառավարությունը փորձի կրճատել, միևնույնն է, դա նշանակում է, որ այդ դպրոցներում սովորող երեխաները հայերենին չեն տիրապետելու։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկրում բոլորը արձագանքել են կառավարության այս նախագծին և մեծ մասը դեմ է արտահայտվել օտարալեզու դպրոցների գաղափարին, ունկնդիրը զարմանում էր, թե ինչու հայոց եկեղեցին իդեմս կաթողիկոսի որևէ կարծիք չի հայտնում։
Երբ Վրաստանի կառավարությունը նույն բանը անում է ջավախքում, ստեղ վայնասուն են բարձրացնում, թե հայ հայկական դպրոցները փակում են, չեն թողում հայերը հայերեն սովորեն։ Բայց ստեղ իրանք հայկական դպրոցը փակում։ Այն դեպքում, երբ առանց հետ էլ մեր ազգի մեծամասնությունը գրեթե 80%-ը ապրում է արտ երկրում և սովորում է օտար լեզուներով, ես 7 թոռնիկ ունեմ, 7-ն էլ այս դրությամբ հայերեն մի տար գրել չգիտեն, ճիշտ է, մի կետ խոսում են, բայց գրել չգիտեն, ուրեմն դրանք հերիք չեն, որ այդ 80%-ը առանց հետ էլ հայերեն գրել չգիտի, խոսել չգիտի նորմալ հայկական լեզվով։ Հիմա էլ այստեղի երեխաներն ենք զրկում հայերենից։ Ես չեմ հասկանում, կամ մեր հոգևոր հայրերը, այսպես կոչված, ինչ են մտածում, այն ժամանակ, երբ որ ուզում էին Մոսկվա կինոթատրոնի շենքը վերցնել, ձեռք բերել, այսպես ասած, այդ տարածքը, ինչ սրտաճմլիկ պատմություն ասես չէին հորինում, թե պարտադիր հենց այդ վայրում կառուցեն։ Բայց հիմա, երբ որ մեր ամենասուրբ տաճարն է ավիրում հայոց լեզուն, պապանձվել են, ոչ մի ձայն չեն հանում, չեն պայքարում։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանում այսօր նշում են բուժաշխատողի օրը, հայաստանյան առողջապահական համակարգի ամենալուրջ խնդիրներից մեկը համարվում է ֆինանսական միջոցների պակասը, որպես հետևանք կտրուկ կերպով աճում են կոռուպցիոն ռիսկերն, այս առումով բացառություն չէ նաև լոռու մարզը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ լոռիի շուրջ 50 բուժաշխատող մարզային իշխանությունների կողմից պատվոգրերի արժանացավ։ Նրանց հասցեին գնահատանքի խոսքեր հնչեցին, կարևորելով բժշկության դերը առողջության պահպանման գործում։ Լոռիի Վահագնի առողջապահական կենտրոնի ղեկավար բժիշկ Աշոտ Հակոբյանը, ով բժշկական ծառայություններ է մատուցում գյուղական բնակավայրերի բնակիչներին, ասում է.
Լավ, այսօր կգով անկասեն լավ բաների մասին կասեմ, բայց սա քիչ է էլի մարդկանց հիվանդներին։ Ժողովուրդը մեղք է։
Բժշկի գնահատմամբ հասարակության մեծ մասը հիվանդ է։
Եթե վերցնենք ստուգենք հասարակությանը, բոլորը հիվանդ են։ Եթե հիվանդություն չունեն ֆիզիկական, ունեն բարոյական, ունեն ստրեսներ, շատ վատ վիճակի մեջ է մեր ժողովուրդը, իսկ որպեսզի լավ լինեն, նախ բժիշկը լավ լինի։
Արդյոք բժիշկը լավ կենսապայմաններով է ապահովված։ Բժիշկները պնդում են, որ իրենց աշխատավարձերն իսկապես ցածր են։
Հիմնականում դրած է բժիշկներին վճարելու ծառայությունների հիմնան վրա աշխատավարձի բարձրացումներ, դա էլ վերում է զրգողություններ բնակչության կողմից, դրանք չեն կարողանում կողմնաշեն, թե որն է վճարի, որը ոչ չի, եւ դա ինչու չարաշահումներ էլ է գնում հավանական, բժիշկներն ստիպած ինչ անեն, դիհակնորեն ուտեն, բժիշկին վայել, իրանց պահեն։ Ստիպած չի, չգիտեմ, դա տենց ընդունված ասկն չեն թողում հիվանդի հայացողությանը, էլի, դրա բանը պրոբլեմներն առաջանում։
Վանաձորի հոգիներթաբանական դիսպանսերի տնօրեն բժշկուհի Գայանե Քալանթարյանը համոզված է, որ բժշկի աշխատավարձի բարձրացման կոռուպցիոն ռիսկերը կպակասեն այս համակարգում։
Դա շատ նվաստացուցիչ չէ, ոչ մի բժշկատող ուրախությամբ չի վերցնում այն գումարը, որ իրեն առաջարկում։ Գուցե եւ ուրախությամբ է վերցնում, որովհետեւ այդ գումարը լրացնում է իր բյուջեի պակասը, բայց ամենուրս դա նվաստացուցիչ չէ։
Չնայած բժիշկներն ասում են, որ առանց կաշառքի ապրել չեն կարող, բայց նրանցից որևէ մեկը չի էլ խոստովանում, որ ինքը չի սահմանափակվում միջին 50,000 դրամ աշխատավարձով, չհրաժարվելով հիվանդի տված կաշառքից։ Վանաձորի թիվինգ պոլիկլինիկայի բժշկուհի Կարինե Բաղդասարյանն ասում է.
Ամեն մարդ իր առաջերտին խղճի առաջա պատասխանատու, ես չեմ կարող ասել։
Դու չես գրացնում։
Երևի այդ հարցին ավելի լավ իմ հիվանդները կպատասխանեն, որովհետև ես պարշճակատով բոլորի աչքերին նայում եմ։
Բժիշկներից ոմանք այն կարծիքի են, որ երբ հիվանդը բժշկին փող է տալիս, պարզապես շնորհակալություն է հայտնում։ Նման կարծիք ունի Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի օնկոլոգիական բաժանմունքի բժիշկ օնկոլոգ Գոհար Գալստյանը։
Ես դրան չէի անվանի կաշառքան, կեղծ ասած, որովհետև հայ մարդուն բնորոշ շնորհակալության զգացումով մարդիկ պարզապես ցանկանում են իրենց շնորհակալությունը ինչ-որ ձևով հայտնել բժշկին։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ արտասահմանյան երկրներում, մասնավորապես Իտալիայում, կան այնպիսի ուրեմն հատուկ նշանակված աշխատասենյակներ, որոնք ծառայում են հենց այդ նպատակին՝ նվիրատվություն իրենց բժշկին։ Սակայն այնտեղ տարբերությունը այն է, որ քաղաքակիր ձևով են դառնում, ասենք մոտենում են այնտեղ աշխատող հատուկ աշխատող կա, որի միջոցով նրանք իրենց նվիրատվությունը փոխանցում են եւ բժիշկը նույնիսկ այդ արարողությանը ներկա չի էլ լինում։
Շտապօգնության բժիշկ Գևորգ Մարկոսյանի ներկայացմամբ
լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ 10 օր հետո, 15 օր հետո, երբ որ պատահական հանդիպում են, նույնիսկ այդ ժամանակ են հիշում բժիշկին, իսկ փող ուզելու կամ փող վերցնելու տարբերակը դա բացառում է։
Ցածր աշխատավարձից մինչև լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների նեղ մասնագետների պակաս, սրանք բժիշկների մատնանշած խնդիրներն են։
Եթե ես չունեմ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, ես չունեմ սոնոգրաֆիա, չունեմ բիոքիմիական լաբորատորիա, իսկ դրանք անհրաժեշտ են դիագնոզը վերջնական ճիշտ դնելու համար, բնականաբար հիվանդին դիտեղափոխվում է։ Չունենք նեղ մասնագետներ լավ պրոֆեսիոնալ։
Լուրումար սպետարանի առողջապահության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը թվարկելով խնդիրները նշում է, որ առաջիկա տարիներին դրանք լուծում կստանան։ Լամբարյանը հերքում է կաշառքի դեպքերի մասին լուրերը։
Պատասխանատու ձևով հայտարարում եմ, որ Լոռու մարզում ցնդողության բնակավարում հատկապես նման երևույթներ տեղի չեն ունենում։ Մյուս ոլորտներում պետությունն արդեն քաղաքականությունը մշակված է, համավճարի սկզբունքը հուլիսի 1-ից կներդրվի Երևան քաղաքի 2-3 կլինիկաներում, փորձառություն անցնելուց հետո կներդրվին նաև մարզերում։
Վանաձորցիները թեև վստահում են բժիշկներին, բայց եւ նշում, որ ծայրահեղ դեպքերում գնում հասնում են Երևան հենց բժշկական հագեցած սարքավորումների համար։
Որի բերսեղ չեն ժուն գնացեք Երևան։
Այսինքն այդ բորակ չունե։
Ոչ։
Միջդեռ ոչ բոլորին է հասու Երևանյան բժշկական ծառայությունները, մանավանդ հեռավոր գյուղերի բնակիչներին։ Ինչ վերաբերում է որոշ բժիշկների այն դիտարկումներին, թե կաշառք չեն վերցնում, այլ հիվանդն է շնորհակալությունը այդ կերպ հայտնում, վանաձորցիներն այս առնչությամբ ասում են.
Ինչ շնորհակալության մասին է խոսքը։ Ես ինքս շարքային քաղաքացի եմ, ես ինքս շատ անգամ դիմել եմ բժշկի, շատ անգամ էլ չեմ կարողանում դիմել զուտ նյութականի պատճառով։
Նշենք, որ բժշկական սխալին ու կաշառքի տրման դեպքերին առնչվող բողոքներն իօքուտ քաղաքացու չեն հանգուցալուծվել, քրեական գործեր չեն հարուցվել, քանի որ բողոքներում ներկայացված կասկածները չեն հիմնավորվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, արդեն մի քանի տարի է, ինչ իշխանությունները ցանկանում են Ամասիայի շրջանը դարձնել էկոտուրիզմի զարգացման հիմնական կենտրոններից մեկը այս նախաձեռնության հեղինակները, սակայն չեն հստակեցնում, ինչպես է հնարավոր դա իրագործել ճանապարհների գրեթե իսպառ բացակայության պայմաններում։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Ամասիայի տարածաշրջանի այսպես կոչվող Արփիլեջի տարածքի մոտ 1 տասնյակ գյուղերի բնակիչները քիչ է տարվա 6 ամիսը կտրված են արտաքին աշխարհից, խոսքը ձմռան ամիսների մասին է, երբ ճանապարհները փակվում են, հիմա էլ կանգնած են մեկ այլ խնդրի առջև։ Բանն այն է, որ տրանսպորտային սպասարկում իրականացնող ընկերությունները հրաժարվում են մասնակցել երթուղիների սպասարկման համար հայտարարված մրցույթներին, և գյուղերը զրկվում են տրանսպորտից։ Ինչն է պատճառը? Այս հարցի պարզաբանումը տալիս է Շիրակի մարզպետի տեղակալ Հարություն Արշակյանը, ով նաև մրցութային հանձնաժողովի նախագահն է։
Մենք մրցույթներ ենք հրավիրել, մրցույթների հատերներ ներկայացնող, հայտեր ներկայացնող չեն եղել, տնտեսապես ոչ շահավետ են սպասարկող, շահագործող կազմակերպությունների համար։ Ինչով են պայմանավորված սրանցն, պայմանավորված են և ուղևորահոսքի կրճատման, և նաև ճանապարհների ոչ բարվող լինելու հանգամանքներով։ Դրանք երթուղիները հիմնականում ընդգրկում են Ամասիայի և Աշոցկի տարածաշրջանների հեռավոր համայնքները։
Այցելեցի Գյումրի ավտոկայան, ուր Ամասիայի հեռավոր գյուղերից միայն Գտաշենի ավտոբուսներ կանգնած։ Պարզվեց, այս գյուղում ևս մոտ 1 ամիս տրանսպորտը չի գործել, և խնդրի ժամանակավոր լուծում է տրվել, այդ մասին քիչ հետո։ Հիմա զրուցենք գտաշենցիների հետ։
Ո՞նց է ճանապարհների վիճակը։
Դիտկանե հաջող չի, ոչ նորմալ չի։ Նամանավատ անձրևորերուն որ 15 տարնանք է, չէ միշտ վիճակի, լավ չէ։ Ժամեն շատ քաշեք է, մինչև կուկան կեստումին թունենելով էլ շատ անգամ ծորով կուկա։ Ծորնա մեկի տարծավ, սյո, կեշտանք վարի։
Ինչն ամեն անգամ Գյումրի գալուց, հա, ձեր կյանքը վտանգի
տա։ Հա, ամեն անգամ։
Ճանապարհները ո՞նց են։
Գոյություն չունի։
Տրանսպորտի աշխատանքը ո՞նց է։
Շապատական իջեք անգամ։ Գյուղը հիվանդ է, ինչ է, մենք հիչ մի բանով չենք կրնանք օգտվի, տնական ավտոներով խնդրում ենք մեզի հասցնելը, թե հիվանդատորի հասցնելը բան քաղաք, ինչ վիճակի կեղն է, դուք ասված գիտեք։
Ապարների ինչքան շուտ կարգավորեն, ինքա ժողովրդի վիճակն է լավ կլի, տեղափոխումն է, ապրանքն է, մարդու տեղաշարժն է, հետը լավ կստացվի։ Չէ, պայմաններուն կրիզիսի տարիներին ընդհանրապես հույս չունենք, մեկ երբ կապրի ժողովուրդը, ինչ պիտի լինի։ Համասային վերևի գյուղերը ընդհանրապես տրանսպորտ գոյություն չունի, երևի ոտով էլ մարդ չկարող անցնի այդ ճամփեքը, ավտոներին ծեր դիասնի։
Իսկ ինչպեսի ժամանակավոր լուծում է տրվել տրանսպորտի խնդրին, Հարություն Արշակյան։
Ընդհանրում է ժամանակավորապես գազམ་ակերպություններին տրամադրել պայմանագրային կարգով, տրամադրել, բայց ոչ ավել քան 6 ամիս, մինչև նոր մրցույթի կայանալ։
Հիմա այս սկզբունքով է դուք
այս այո, այս սկզբունքով առաջնորդել ենք, պայմանագիր ենք կապել 2 ամսով մինչև նոր մրցույթի ժամկետը։
Հիշեցնեմ, որ խոսքը հիմնականում այն գյուղերի մասին է, որոնք ընդգրկված են Արփիլիջ ազգային պարկ ծրագրում, որը նպատակ ունի տարածաշրջանի 14 գյուղերում ենթակառուցվածքները բարեկարգել, որ տուրիստներ կան։ Այդ նպատակով Գերմանիայի կառավարությունը 2 միլիոն 200 հազար եվրո է տրամադրել։ Զբոսաշրջիկների համար սկսել են իջևանատներ կառուցել, բայց մինչ տուրիստը Արփիլիջի տարածքի գյուղեր կհասնի, մի բավականին լուրջ փորձության միջով է անցնելու։ Խոսքը 50-ից 60 կիլոմետր բարեկարգ ճանապարհի մասին է։ Առաջին անգամ գուցե եւ զբոսաշրջիկը չիմանալով հասնի Արփիլիջի տարածք, բայց երկրորդ անգամ դժվար։ Մի կողմից գումարներ են ներդրվում, մյուս կողմից էլ ոչ ճանապարհ կա, ոչ էլ տրանսպորտն է նորմալ աշխատում։ Այս դեպքում արդյոք իզուր չեն ներդրումները, հարցրի Հարություն Արշակյանին։
Իմ կարծիքով որոշակի թերություն կա այդ ծրագրի մեջ, հաշվի չառնելով ճանապարհների հիմնականում վերականգնումը, վերանորոգումը, սակայն բոլորովին վերջերս վարչապետի այցի ժամանակ այնտեղ եղան նաև հանձնարարականներ, որ տրանսպորտի և տարածքային կառավարման նախարարություններին և բնապահպանության նախարարություններին, որպեսզի ճանապարհների վերականգնման խնդիրներ այլ աղբյուրներով, այլ ճանապարհներով մտցվեն ծրագիր և…
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։